าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมพิจารณาแผนการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนของประเทศสมาชิกเพื่อหวังส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาคที่ซบเซามากว่าปีภายในฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าคณะกรรมาธิการยุโรปแนะนำข้อเสนอใหม่ในวันพุธให้ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนของตนที่ระบุด้วยว่าไม่ตรวจพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือหายป่วยจากอาการโควิด-19 แล้วเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาภายในประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ได้อย่างเสรีรายงานข่าวระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ในสัปดาห์หน้าครับทั้งนี้ประเด็นการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดที่มีการพูดคุยใน EU สัปดาห์นี้ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเสียทีเดียวครับโดยบรรดาประเทศยุโรปทางตอนใต้ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักเช่นกรีซและสเปนพยายามผลักดันให้มีการดำเนินมาตรการนี้อย่างหนักขณะที่สมาชิก EU ประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศสแย้งว่าการดำเนินการดังว่ายังเร็วเกินไปและอาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติเนื่องจากประชาชนใน EU ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยในเวลานี้ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรปแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนในยุโรปไม่ถึง 5% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนื่องจากปัญหาการนำส่งวัคซีนและกระบวนการผลิตที่ล่าช้าครับยังอยู่กันที่ยุโรปครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน Volkswagen คาดการว่ากำลังการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของตนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าหลังเปลี่ยนแปลงนโยบายมามุ่งเน้นตลาดรถประเภทนี้เต็มรูปแบบสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Volkswagen ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถรายใหญ่อันดับ2ของโลกเปิดเผยในวันพุธตามเวลาในเยอรมนีว่าบริษัทตั้งเป้าจะผลิตและนำส่งรถพลังงานไฟฟ้าของตนในแบรนด์นี้กว่า 450,000 คันภายในปีนี้ขณะที่เป้ารวมของรถไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ของบริษัทนั้นอยู่ที่1ล้านคันครับนอกจากแบรนด์ Volkswagen แล้วบริษัทแห่งนี้ยังเป็นเจ้าของรถแบรนด์ดังมากมายเช่น Bentley, Bugatti, Lamborghini และ Porsche เป็นต้นครับ Volkswagen ยังมุ่งหวังที่จะเห็นรายได้จากยอดขายและกำไรของบริษัทในปีนี้พุ่งสูงอย่างมากจากปีที่แล้วภายใต้แผนงานนี้ด้วยมาดูประเด็นการลงทุนในสหรัฐกันบ้างครับภายในเวลาไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่เปิดศักราชปีคศ2021มากลุ่มบริษัทเช็คเปล่าหรือ SPAC หรือ Special Purpose Acquisition Company ของสหรัฐทำสถิติเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ผ่านตลาดหลักทรัพย์รวมกันสูงกว่ามูลค่าการระดมทุนของบริษัทประเภทเดียวกันนี้ทำไว้ในปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับข้อมูลโดย IPO Scoop Data ที่ติดตามเก็บข้อมูลของบริษัทประเภทดังกล่าวระบุว่านับตั้งแต่ต้นปีมาบริษัทเช็คเปล่าในสหรัฐสามารถระดมทุนผ่านการทำ IPO ไปแล้วกว่า 83,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติของปีที่ผ่านมาทั้งยังสูงกว่าการทำ IPO ของบริษัทอื่นๆที่เพิ่งจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาที่ 29,500 ล้านดอลลาร์อย่างมากด้วยรายงานระบุว่าสถิติล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความนิยมในธุรกิจเช็คเปล่าที่ดำเนินธุรกิจคล้ายๆกับบริษัทเชลคอมพานีหรือบริษัทที่เป็นแค่เปลือกหรือโครงไม่มีสินทรัพย์หรือหน่วยปฏิบัติงานของตัวเองอย่างชัดเจนโดยบริษัทประเภท SPAC จะระดมเงินจากนักลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะไปหาซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทเอกชนอื่นๆและทำให้บริษัทเอกชนนั้นๆกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปโดยปริยายครับคาร์ลอสอัลวาเรสจาก UBS Group กล่าวว่าการทำยอด IPO ได้สูงถึงขนาดนี้ภายในเวลาไม่ถึง3เดือนนั้นถือเป็นปรากฏการณ์และณเวลานี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าความร้อนแรงของบริษัทเช็คเปล่าจะลดลงในอนาคตอันใกล้นี้เลยครับอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีเตือนว่าการลงทุนในบริษัทประเภทนี้ยังคงมีความเสี่ยงอยู่มากเพราะมีกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทบางแห่งดิ่งหนักหลังทำการควบรวมกิจการไปแล้วและปิดท้ายกันในวันนี้เกาะเล็กๆ2เกาะในเกาหลีใต้กลายมาเป็นเส้นทางใหม่ของนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลังตัดสินใจยกระดับความงามของภูมิทัศน์บนเกาะให้โดดเด่นขึ้นด้วยสีม่วงหลากเฉดจนทำให้เกาะที่เคยเงียบเหงามานานหลายปีกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งครับผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะพันวอลและเกาะฮักจีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเกาหลีใต้ในชื่อเกาะสีม่วงพากันทาสีบ้านเรือนถนนหนทางรวมทั้งสะพานต่างๆรอบตัวให้มีสีม่วงเฉดต่างๆรวมทั้งปลูกพันไม้ที่มีสีโทนม่วงมากมายเช่นดอกลาเวนเดอร์และดอกแอสเตอร์จนเมืองทั้งเมืองกลายมาเป็นที่ชุมนุมของสีม่วงหลากเฉดและเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วครับ รายงานข่าวระบุว่าเกาะทั้งสองนี้มีประชากรรวมกันอยู่เพียงกว่า100คนและเพิ่งกลายมาเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเลือกดำเนินแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่เมื่อเร็วๆนี้เองนับตั้งแต่ปีค.ศ.2015มาทางการชีนานเคาน์ตี้ได้ลงทุนไปราว 4.25 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนเกาะทั้งเกาะให้เต็มไปด้วยสีม่วงซึ่งรวมถึงการทาหลังคาบ้านทั้งหลายที่มีพื้นที่รวมกันกว่า 28,000 ตารางเมตรให้มีสีม่วงไลแลคด้วยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาไม่น้อยกว่า 487,000 คนนับตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อปีค.ศ.2019ตามรายงานของสำนักงานเคาน์ตี้นี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานก็หวังว่าจะมีเรือสักลำไหมที่รู้แล้วพาฉันออกไปให้ได้ก็อยากจะเฝ้ารอต่อไป